galab wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa galabnimo salaasa bisha Noofambarna waa 24 sanadka 2015 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga voasomali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya anigoo Cabdilcasiis Xuseen iyo Sahre Cabdi.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah doono kuwa kalluumeysiga ah oo la sheegay in afduub la tuhunsan yahay in ay burcad badeed afduubatay.
Ilaa 3 maalmood oo u dambeysay badda waxaa lagu arkay iskiid ay wataan dhibaan dhalinyaro ah oo ugaadsanaya maraakiib ganacsi, hase yeeshee Civilian Division habeen hore ayay waxay qabsadeen 2 doonyood oo midna maxamediya la yiraahdo oo Pakistani leeyahay, hase yeeshee calanka ay ku gooshaysay yahay calanka Iran.
Waxaan kaloo aad dhegaysan doontaan oon idinahayna warbixin ku saabsan dad rayida oo ka qaxaya magaalada Gaalkac iyo kadib dagaal halkaasi ka dhacay toddobaadkan.
Bulshadii marka huf intaas laegoo soo gelaya magaaladii lagu soo wado uma fadhinaysa magaaladii. Dhibaatooyin dadkuna waa dad maata, waa caruur, waa dumar, hal madfaco lagu dhufto magaalada baa waxaa ku dhimanaysa intaas. Maamul dawi maayo, maamul waxuu siinaya malaha, waxuu kafaalo qaadaya malaha.
Waxaad kaloo maqli doontaan ururka Al-Shabaab oo lagu eedeeyay in qof rayida ay ku dishay meel ku dhow degmada Halgan ee gobolka Hiiraan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Dowladda Ruushka ayaa sheegtay in mid ka mid ah diyaaradaheeda dagaalka oo nooceedu yahay Su-24 lagu soo riday xadka u dhexeeya Turkiga iyo Siriya, waxayna Ruushku sheegeen in gantaal laga soo riday dhulka uu sabab u yahay soo riditaanka diyaaradaasi. Saraakiisha militariga Turkiga ayaa iyagu dhinacooda sheegay in diyaaradahooda F-16 ay soo rideen diyaaradda Ruushka kadib markii ay ku soo xadgudubtay hawada Turkiga. Turkigu waxay sheegeen in ay diyaaraddaasi iska indhatirtay 10 digniinood oo muddo 5 daqiiqo la siiyay si ay uga baxdo hawada Turkiga. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in diyaaradahoodu aanay marnaba ka bixin hawada dalka Siriya. Muuqaal fiidiyo ah oo ka imanaya meesha ay diyaaraddu ku dhacday ayaa muujinaya in laba duuliye ay baarashuud iyagoo wata hawada uga soo degayeen. Koox ka tirsan mucaaradka Siriya ayaa iyagu goor dambe sii daayay muuqaal fiidiyo ah oo ay ku sheegeen inuu ahaa mid ka mid a labadaasi duuliye oo ay sheegeen inuu dhintay. Ruushku waxay sheegeen in labadan duuliye ay diyaaraddaasi ka boodeen ka hor intaysan dhicin, islamarkaana aan iminka loogeyn halka ay ku sugan yihiin. Afhayeenu hadlay aqalka kriminalka ee Ruushka ayaa dhacdadan ku tilmaamay mid halisa, wuxuuna sheegay inay weli goor hore tahay in go'aan degdega la gaaro. Gaashaanbuurta NATO ayaa kulan degdeg oo Turkigu codsaday maanta ku yeelanaya magaalada Brussels si ay uga hadlaan dhacdadan.
Iskuulada iyo xarumaha tareenada laga raaco ayaa weli xiran maanta oo talaada magaalada Brussels ee caasimadda Belgiumka, waxaana aada loo giijiyey ammaanka iyadoo mas-uuliyiintuna ay weli ku raadjoogaan mid ka mid a dadka looga shakisan yahay weerarkii Baris ka dhacay 13-kii bishan. Ra-iisul wasaaraha Belgiumka Charles Michel ayaa waxa uu sheegay Isniintii shalay ahayd in maadaama weli halistu ay taagan tahay, Brussels ay ku sii jiri doonto feejignaan sare iyadoo ugu yaraana ilaa iyo haatan 7 laga joogo baadi goobkaasi. Waxa uu sheegay dhinaca kale in magaaladu ay u baahan tahay in ay ku soo noqoto noloshii caadiga ahayd, sidaasi daraaddeedna ay caruurta dugsiyada aadi doonaan, tareenadana la furi doono maalinta berri oo Arbaca. Dhinaca kalena mas-uuliyiinta dalka Morocco ayaa waxa ay sheegeen in Belgium-ku ay weydiiseen in ay si dhow ula shaqeeyaan sidii loo heli lahaa raadka Saalax Cabdisalaam oo ah ninka sida aadka loogu doondoonayo doorkii uu ku lahaa weeraradii Paris ee ay ku dhinteen 130 qof. War dhinaca kale sirdoonka Morocco ay bixisay ayaa waxa ay sheegeen in 18-kii bishan ay ka caawiyeen booliska Faransiiska in ay weeraraan dhismo ku yaalay duleedka magaalada Paris halkaas oo ay ku toogteen Cabdilxamiid wa Cabdilxamiid Aboud oo la aaminsan yahay inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay weeraradii Paris.
Dhinaca kalena madaxweynaha Faransiiska François Hollande ayaa maanta oo salaasa imanaya magaalada Washington si uu u helo awood caalami ah oo si wada jir ula dagaalanta kooxda Daesh. Madaxweyne Hollande ayaa Washington kula kulmaya madaxweynaha Mareykanka Barack Obama, wuxuuna shalay magaalada Paris kula kulmay ra'iisul wasaaraha Britain David Cameron, isagoo sidoo kale dhammaadka toddobaadkan kulamo gaar-gaar la qaadan doona madaxda Ruushka, Jarmalka iyo Talyaaniga. Aqalka cad ayaa sheegay in Obama iyo madaxweyne Hollande ay ka wada hadli doonaan iskaashi dheeraad ah oo la sameeyo kaasoo qayb ka ah xulufada uu Mareykanku hoggaaminayo oo duqeyn curka ku hayay bartilmaameedyada kooxda Daacish ee Siriya iyo Ciraaq in ka badan muddo sanad. Hafayeenka aqalka cada John Ernest ayaa shalay sheegay oo isla markaana soo dhaweeyay ballaarinta duqeynta ay Siriya wadaan ay Faransiisku wadaan dhinacde, isagoo sheegay in Mareykanku aaminsan yahay in wax badan la samayn karo haddii wadamadu ay doonayaan inay bixiyaan agab iyo dheeraada. Ra'iisul wasaaraha Britain David Cameron ayaa sheegay in Faransiiska ay taageero cusub ka siinayaan duqeynta cirka ee ay ku hayaan kooxda Daacish ee Siriya, wuxuuna sheegay in baarlamaanka Britain uu weydiisan doono dhammaadka toddobaadkan ogolaansho ah inay Britain ku biirto dagaalka looga soo horjeedo kooxda Daacish.
Xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry ayaa waxa uu cambaareeyay mowjadaha cusub ee weerarada argagixisada leh ee ka dhanka ah Falastiin. Xogayaha Kerry ayaa hadalkan cambaareynta waxa uu ka jeediyay talaadada maanta isagoo la kulmayay ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu magaalada Jerusalem. Kerry ayaa waxa uu sheegay inuu doonayo inuu kala xaajoodo Netanyahu habka lagu joojin karo falalkan argagixale iyo rabshadahan macna darada. Imaatinka Mr. Kerry waxa uu yimid kadib muddo 2 bilood oo ay dalkaasi ka socdeen dagaalo dhiig badan ay ku daateen in la helo wadeeqo horey loogu soo celin karo xasiloonida laguna soo bilaabi karo abuurista fursado loo abuuro dadka caadiga ah si ay markaasi u helaan eheladooda ayaa ahamiyadda koobaad, ayuu yiri. Mr. Netanyahu ayaa waxa uu sheegay in Israa'il ay la dagaalamayso mintidiin Islaamiya saacad walbaba iyadoo ay ku tilmaantay dagaalkeedaasina mid ilbaxnimo ay ku dheehan tahay oo ka dhana xadgudub. Kerry waxa uu sidoo kale wada hadallo la qaadan doonaa hogaamiyaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas dhanka Daanta Galbeed.
Halkaad wararkaasi kala socotaanina waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Galab wanaagsan ayaan dhammaantiin hawada idinka leenahay. Magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ee dalka Soomaaliya oo maalintii xaddii uu ka dhacay dagaal ay ku dhinteen ugu yaraan 7 qof ayaa la arkayaa markii ugu horreysay inay dadka rayidkii ka qaxayaan magaaladaasi iyagoo ka cabsi qaba colaad kale oo magaaladaasi ka dhacda. Odayaasha magaalada iyo kuwa gobolka ayaa shalay sheegay inay gaadheen isafgarad horseedaya xabad joojin iyo in la kala qaado ciidamada. Wararkii ugu dambeeyey ee magaalada Gaalkacyo waxaa warbixinta nooga soo diray wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
Kadib markii isku dhac kooban uu dhex maray ciidamada maamulada Galmudug iyo Puntland oo axaddii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Gaalkacyo ayaa walaac dhanka ammaanka ah ku abuuray dadka rayidka ah ee ku nool labada gebi, taasina waxa ay keentay in tiro badan oo dada ay ka barakacaan guryahooda. Ilaa shalay iyo xalay waxaa la arkayay dad u badan haween iyo caruur oo lagu daabulaya gaadiidka noocyadiisa kala duwan iyaga oo ku sii jeeda tuulooyinka magaalada ka baxsan si ay uga maataan isku dhac laga cabsi qabo in uu dhexmaro dhinacyada halka isaga soo horjeeda. Idaacadda v o a ayaa la xiriirtay qaar ka mida dadkii uu barakacani saameynta ku yeeshee, waxaana Xaliima Cali Diiriye ay iiga warantay sababta ay dadka uga barakacayaan magaalada Gaalkacyo.
Dhibaatadii waxay ka baxay dagaalkaasi isbaxayaan labada maamul sir waqaasha
wadahadal la socday maama sooma muuqato in wadahadaladii dadku ay ka hor cararayaan
dadku waawaan oo saxa oo labada maamul hadday macnaha dhacdo oo ay socoto dadku ma qaxayn mana carareen waxay ka cararahayaan baa waxaa hirgeli weyday mid qodob kamid a 3 qodob oo kale ahaa xabad joojin ciidanka in la kala qaado iyo wixii dhacay laga wada hadlo.
heshiisyadii ma u muuqdaan inay dhaqan galeen miyaa marka?
Heshiisyadii maxamed ma dhicin, laakiin ma dhaqan gelinin. Wixii maaragtay lagu heshiiyey oo sharci sanaafiinta labada beerood ka socota ay ku heshiiyeen, macnaha xabad badan hadda ma dhicin, laakiin ma dhaqan gelin badanaaba.
Maxaad dareemaysaan marka?
Cabsida dadku dareemahaya in dagaal ka qarxo magaaladan waa tuuga iska yar oo maaragtay afarteeda toono isku dhowdahay, iyadoo labada geesba ciidamo tiro badan ay keeneen iyo hub tiro badan dadka shacabka. Marka saasa qalca kugu dhaca waa u qaxeen.
Axmed Cabdicasiis ayaa ka sheekeeyey xaaladda goobaha ay dadka ku barakaceen iyo waxa cabsida keenay in xilligan magaalada laga barakaco.
Waa dad waxa weeye aada u danaynaya, waa dad waxa weeye dagaal kusoo daalay. Sida run ahaantaana dagaal dadkaanu ma rabaan. Laba maamul baana meeshan isku haya, maamulkii shalay iyado maandhaweed xabado aaday a dhaceen oo dad maataa aada ugu baaba-een. Haddana la yiri waa la heshiiyey magaaladii, haddii la heshiiyey magaalada lagu heshiiyey waxaan naqaanaa in ciidankii la kala qaado oo kala dareero. Waxaan siyaadaha u aragnay magaaladii in labada dhinacba lagu soo wado hub artilleri ah, madaafiic, dhishiikiin, PM, wax walba magaalada laamiyadeeda qof walba indhihiisa shantay qof dadkii bulshadii ujeedaa. Bulshadii marka hub intaas la egoo soo gelaya magaaladii lagu soo wado uma fidinaysa magaaladii. Dhibaatooyinku dadkuna waa dad maataa, waa caruur, waa dumar. Hal madfaco lagu dhufto magaalada baa waxaa ku dhimaysa intaas. Maamul dawey maayo, maamul waxuu siinaya malaha, waxuu kafaalo qaadaya malaha. Banaankii hadda magaalada haddaad aragto ciyaal baan qaatay anoo ciyaalkayga la cararaya, baan halkaa duurka magaalada banaan cad kusoo daadiyey. Waxa khalka halkaa daadsan dadka qoraxda, dadka ilmaha dhabarka ku sita, naxdin baad u dhimanaysaa ma garati. Wax allahay caawa haddaad tahay maxaa ka soo baxdaan qofkiis ma arko magaaladiisii gelaya.
Amran Deeq oo ka mid ah dadka ku haray gaalkacyo ayaa iyana ii sheegtay in ay jirto cabsi suurtagal ka dhigi karta in ay wax dhacaan, hase yeeshee uu jiro dadaal ay wadaan odayaasha labada dhinac.
Dad qaxay way jiraan, dad qaxay saaka ilaa kale ilaa maalintii dagaalka socotay. Haddana waxaa saasaysahay waxaa soo badanaya dadka kusoo noqonaya magaalada oo kusoo guriyo noqonaya. Waayo dadku meel fogfog maysan aadin magaalada banaankeeda ayaa haddana way soo guriyo noqonayaan. Ciidamada Puntland waxay ku baaqeen inay joogaan guryahooda oo ay xasilooni sameeyaan. Shirar baa ka socda magaalada oo la rajaynayo inay guulo kusoo noqdaan. Dad shacabka ku dhex jira ayaa jira oo arrimahaasi ka dambeeya.
Xaaladda barakacan ayaa kusoo beegmaya iyada oo magaalada ay ka jirto xasilooni aan caga badan ku taagnayn, isla markaana qodobadii ay duqeydii shalay soo bandhigeen aysan si buuxda u dhaqangelin. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
Mar kale galab wanaagsan, waxaad naga dhageysanaysaan V O A Washington. Kooxo hubeysan oo loo maleynayo inay yihiin burcad badeed ayaa shalay afdubtay laba doonyood oo ku sugnaa xeebaha Puntland. Hase yeeshee labadaasi doonyood mid ka mid a ayaa la sii daayay, iyadoo haatan ay kooxdii afduubka geysatay ay gacanta ku hayaan doontii kale iyo shaqaalihii saarnaa oo gaaraya 15 qof. Agaasimaha la dagaalanka burcad badeedka Puntland, Cabdirasaaq Maxamed Dirir Duceysane, ayaa sheegay in arrintan ay calaamad u noqonayso in burcad badeedda ay soo laabanayso mar kale. Agaasimaha ayaa khadka telefoonka wuxuu ugu waramay Ismaaciil Xuseen Farjir.
Ismaaciil, arrinta iyada waxbaa ka jira. Cushooyinkan dambe ilaa 3 maalmood u dambeysay badda waxaa lagu arkayay iskiibis ay wataan niman dhalinyaro ah oo ugaarsanaya maraakiib ganacsi, hase yeeshee kuma ayan guuleysan. Habeen hore ayay waxay qabsadeen laba doonyood oo midna maxamediya la yidhaahdo oo Pakistani leeyahay, hase yeeshee calanka ay ku goosheysay uu yahay calanka Iiraan. Dhalinyarada badda iskiibiska wadatay tiradooda waxaa lagu sheegay marka hore inay yihiin 5 ilaa 8. Hase yeeshee markabka ay qabsadeen waxaa qabsaday oo gacanta ku dhigay 3 dhalinyaro ah. Tirada saaran shaqaalaha saaranna waxaa lagu sheegay 15, inkastoo nationalitygooda ama dowladda ay u dhasheen aan la soo sheegin. Markabkaas doontaasi waxay la aadeen nimanka dhalinyarada, sida xogta aan ku helayo. Meesha ay ka qabsadeen marka hore waxay aagay xagga bariga kaga aadeen degmada Ayl oo xeebta ku taalla gobolka Nugaal. Laakiin markii dambe ay qabsadeen waxay la aadeen baale xagga ayo Ceelhuur. Muddo 5 bilood ka hore lagu haystay doonyo Iraan ah. doonta labaad waxaa lahaa Thailand baa laga lahaa, iyadii waa la sii daayay subaxnimadii shalay subax ahayd, sababa aan la sheegin baa lagu sii daayay. Waxaana cadeysay dowladda Thailand, laakiin ma ayan sheegin sababta loo sii daayay in lacag la bixiyey in sideeda ay ku fakasay wali ma cadda. Marka arrinta waxaa ka jira
arrinta ma loo macnaysan karaa inay tahay burcadbeedu soo rogaal celisay.
Si aad la socotid ba kalluumeysiga sharci darada ahi baryahan dambe aad 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 siq ah xad ka baxsan buu usoo tarmayey, waana tan keentay hadda ka hor madaxweynaha dowladda Puntland inuu ku carifo ama ku sheego kalluumeysiga sharci darada inuu yahay masiibo qaran. Runtii waa masiibo qaran. Arrinta iyada ah waxay ka caraysiisay runtii oo aad u kacsan communityga Soomaaliyeed ee xeebaha ku nool oo qotliyamkooda ku xiran yahay badda oo mararka qaarkood kalluunka soo waaya iyo kalluumeysatadii laftigeediba. Marka su-aashaada haddaan usoo noqdo, informationka hadda aan helayaa mar hadduu qofku markab qabsaday waxaa lagu cabirayaa waxa weeye inuu burcadbeed yahay, laakiin waa suurtagal inay tahay kalluumeysato ka caraysan wax loo geysa.
Falalka markaad aad diiwaan geliseen sanadkan la xidhiiday maraakiib la qabsaday ama la weeraray, maxaad ku qiyaas lahayd?
Ismaaciil, oo horta markab la qabsaday oo commercial vessel ama ganacsi ah oo burcadbeed intay qabsatay madax furasho la weydiistay waxaa u dambeysay bishii shanaad ama May sanadkii 2012. intii ka dambeysay falalku waa dhacayeen laakiin laguma guuleysanin. Waxaa jiray laba doonyood oo sidaas oo kale Iiraan ay lahayd oo ceelhuur lagu qabsaday, mid aan umaleynayo shan bilood ka horna ay ahayd. Labada doonyood mid waaba soo caarida baa leeyahay oo kurugoodii 17 xamar baa la geeyay sida aan warbixin aan ku helayo. Doontii kale oo iyadu way fakasay waxaana saaraa baa la yidhi 4 Soomaaliya. Marka meel jaan iyo cirdhigatay waa laa, laakiin shalay masiib wanaag xogta aan helay waxay ahayd 4 Soomaalida in lagu xiro Ciraaq oo ay ku xiran yihiin. Waana markii u horreysay oo Ciraaq la geeyo niman Soomaaliya lagu xiro. Awal waxay ku xiraayeen 20 dal oo ka baxay Soomaaliya. Marka Ciraaq waxay ku noqonaysaa waddanka 20-aad oo Soomaaliya lagu xiro.
Yaa ku soo xaqiijiyay in Ciraaq la geeyo lagu xiray?
Walaal, waxaan leenahay information sharing network wax la yaada ama aan ku midaysanahay maritime security-ga. Marka iyaga ay soo xaqiijiyeen.
Macnaha xarunad xogta ku wadaagtaan?
xaruna xogta ku wadaagnaha wixii la xiriira faldambiyeed ka dhaca badda.
Marka falalka kale burcadbadeed ilaa hadda maxaa gacanta lagu hayaa oo ay haystaan dad ama burcadbadeed haadeen ama cid kale haadeen ilaa imisa doomood ama shaqaale ajnabiya?
Walaalo, waxda doonya oo la haystaa ma jiraan aan kuwa hadda aan kuu sheegay ahayn, laakiin shaqaale baa la hayaa. Tiradooda hadda lagu qiyaasaya inay yihiin kontameeyo oo tirada tan hadda 15 marka lagu bara ah. Waana shaqaale kasoo haray maraakiib waa hore burcadbeed u qabsatay oo weliba lacag laga qaatay. Doontan iyadaana ilaa hadda ciil huur bay ku socotay shalay inay gaadhay iyo in kale warkeeda ma hayno. Kolay ciidamada iyada la dagaalanka ilaalada xeebaha ee BNDS yaalo iyagu arrintaas waa ka hadleen, waxayna yaadeen mar haddii annaga xadka ee ka baxday wax aan gurmada aan u samayn karaa ma jirto.
Maraakiib intee la'eg ayaa badda ku sugan oo kuwa ajnabiga ah oo la dagaalanka burcadbadeeda iyo kalluumeysiga sharci darrada awgii ugu sugan?
Waalo, tiradu waa badantay, lama qiyaasi karo. Waxayna isugu jiraan dowlado fara badan. Waxaa ka mid ah ciidamadan ku baxoobay NATO, waxaa ka mid ah ciidamadan reer Yurub ee EU NAVAR la yidhaahdo, kuwa kalaa jira iyaguna oo labada midna ka tirsanayn sida dowladda Hindiya iyo Ruushka iyo marka waa fara badan yihiin. Waxaan Ismaaciilow rabaa inaan kula wadaago ciidamada badda ku jira mandatekoodii wuxuu dhacayaa ama contractkoodii wuxuu dhammaanayaa sanadka 2016. Waa ciidamadaas awalba shaqadoodu ahayd inay la dagaalamaan burcadbadeed. Waxay hadda u qareemayaan in loo cusboonaysiiyo 4 sano oo kale ama 2 sano oo kale haddii aan mar horeba loo cusboonaysiin. Marka waxaan ficnaan lahayd dowladda Soomaalida ama cid marka ay khusayso authority iskale inay cosaan in lagu daro mandatekooda inay la dagaalamaan kalluumeysiga sharci darrada ah, waayo burcadbadeedu waa soo noqonaysaa, shaki kuma jiro. Waana sheegnay, horena waa u sheegnay shirki hadda u dambeeyay ee ka dhacay contact group ee isugu yimaadeen bishii July sanadka niyo dowladda federaalka iyo annagu waa sheegnay annagoo isku sii wadlayna in burcabadeedii ay soo noqonayso haddii aan wax laga qaban kalumaysiga sharcadnimada.
agaasimaha la dagaalanka burcadbadeedda puntland cabdirasaaq maxamed dirir duceysana ayuu kaasi ahaayo khadka telefoonka ugu waramayay ismaaciil xuseen farjar.
laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan. haatanna magaalada muqdisho. magaalada muqdisho waxaa maanta ka furmay shir looga hadlayo horumarinta warbaahinta soomaalida oo ay ka qayb gelayaan wakiilada warbaahinta iyo mas-uuliyiinta warfaafinta ee dowladda federaalka iyo maamulada gobollada. haddaba ujeeddada shirkan qaran ee warbaahineed waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaheenna jacfar kookaay.
shirweynaha qaran ee horumarinta saxaafadda soomaaliya ayaa loogu magacdaray waxaana xooggiisa ka qaybgalaya warbaahinta dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka ka jira iyadoo ay goobjoog ka yihiin wasiirada warfaafinta maamulada dalka amaba wakiillo iyaga matalaya. waxaa sidoo kale lagu marti qaaday nicolas key oo ah wakiilka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay soomaaliya u qaabilsan xubno ka socday warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo marti kale. ujeeddada shirka oo dhanka dowladda xoogga lagu saarayay ayaa waxa ay tahay in la is-arko oo laga sheekaysto xaaladda saxaafadda isla markaana aragti midaysan oo dhinaca wada shaqaynta ahi ay warbaahinta dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyadu yeeshaan sida uu sheegayo wasiirka warfaafinta soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye oo shirkan furay.
waxa ay ahayd number one inaanu anagu dowlad ahaan dowladda iyo laamaheeda isu helno fursad aanu ku wada hadalno, ku wada tashanno, kuna samaysanno istaraatiijiyad cad oo aan ku wada shaqayno dadkan soomaaliyeed noloshooda iyo fuuturkooda meesha fiican ugu timaano. qodobka labaadna inaanu haddana fursad kale ay isu helaan warbaahinta xorta annakuna aan fursad u helno hogaamiyaasha warbaahinta xorta inaan fursad u helno oo la hadalno. qodobka saddexaadna inaanu fursad u helno inaanu dowladaha iyo ururada iyo hay-adaha caawiya warbaahinta soomaaliyeed fursad aanu kula tashanno.
isla berri ayaa lasoo gabagabayn doonaa waxaanay qaar ka tirsan saxaafadda guduhu shaki ka muujinayaan in qodobo guud ahaan saxaafadda waxtar u leh muddadaasi gaaban layskula meel dhigi karo. maareeya wasiirka warfaafinta dowladda federaalka soomaaliya waxa uu xusay in gabagabada ay jecel yihiin in qorsho mid ah oo dhammaan dhinacyadan oo ay dadweynaha warbaahinta ku xirani ku jiraan ka yeeshaan habka warfaafinta dalka.
in dowladdii iyo warbaahintii xorta ahayd iyo meeshii caalamka dadkii ahaa iyo dowladihiina taageeraya iyo hay-adihiina taageerayay aanu hal ballaan samaysano, hal qorsho oo sidaa aan sheegay daaweynaya baahida soomaaliya, ama ta dhegaysta ha noqoto ama ta barnaamijso saraha, sidaasaan ilaahay u rajeyn.
inkastoo aan weli la meel marin xeerka saxaafadda dalka isla markaana ay jiraan wariyayaal ku xiran goobo ka tirsan dalka, ayaa haddana wasiirku waxa uu hoosta ka xariiqay in saxafiyiinta soomaaliyeed ay gudaha waddanka ku haystaan xorriyad aanan meelaha kale ka jirin.
waxyaalaha soomaaliya ku faami kartay ka midta warbaahinta xorta afhayeenka ama madaxa ergada puntland wuxuu sheegay puntland inta isteeshan ee ka furan bukcad adduunka leeba intaasoo kale ka furantahay ma jiro oo puntland la midi ma jirto. haddii muqdisho la yimaadana way kasii ballaanantay. xornimadaas waa ku faanaa waana xoojinayna, waxay u baahan yihiin aan awoodno inaan siinaan diyaarayaal.
wariyayaasha soomaalidu waxay intooda badan ay u arkaan dib u sii dhigidda ansixinta xeerka saxaafadda inaanay iyaga u adeegaynin, waxaana iyagoo daldaloolo ku sheega ay haddana rumaysan yihiin in uu gaashaan u noqon kari lahaa. jacfar kuukaay, v o a, muqdisho.
waa idaacad cusub oo v o a ay bilaabayso oo soo gelaysa kowdii barka duhurnimo xilliga geeska afrika. waxay bilaabmaysaa 30 November 2015
oo talo maxay ku saabsanaan doontaa
wararka caalamka ugu waaweyn ka sokow? ismaaciilow, idaacadda duhurnimo waxay xabaarsan tahay barnaamij aanu u bixinay dhallinyarada maanta oo ka haqabtiraya dhallinyarada soomaaliyeed waxyaabaha ay xiseeyaan
ciyaarihiina.
loolanka premier leaga ee kooxaha labada manchester iyo arsenal, xaalka chelsea oo qarsa ah, la liigaha spain oo hardankii ronaldo iyo messi ay ku soo biireen neymar iyo suarez, bundesliga, serie a, french league one, iyo dabcan xanta suuqa kala iibsiga ciyaartooyda.
waa heer dhagacdhagax ka helaad.
idaacaddan cusubeed oo soo geli doonta kowdii barka duhurnimo ilaa iyo labada duhurnimo xilliga geeska afrika waxay dhegaystayaashu kala socon karaan mawjadaha 16-19-22 mitrband iyo fmyada v o a ee geeska afrika.
dhallinyarada maanta.
dhallinyarada maanta.
galab wanaagsan weli waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da maleeshiyada al-shabaab ayaa lagu eedeeyay xalay in ay dileen qof rayida tuulada feerqalaal oo magaalada buule burde ee gobolka hiiraan u jirta qiyaastii 50 kilomitir kadib markii ay gurigiisa kala soo baxeen sida ay sheegeen dadka deegaanka. lama garanayo sababta ilaa iyo haatan ka dambeysa dilka qofkaasi. Guhaad Cabdi Warsame oo ah mid ka mida mas-uuliyiinta degmada Halgan oo ku dhow goobta dilka uu ka dhacay ayaa arrinkaasi khadka telefoonka wuxuu uga waramay wariyaha iyaga Jamaal Axmed Cusmaan oo jooga Washington.
Shabaab xalay waxay dileen 8 saac iyo barkii.
Xagee bay ku dileen? Maxay soo dileen?
Horta waxay ku dileen Allah yaqaan, laakiin waxay ku dileen meesha ilaa Farqalaal. Ninkaasi dowladu shaqaymay, Shabaabna uu shaqaymay, nashicba oo la yaqaan buu ahaa.
Marka Farqalaal xagee bay Halgan u jirtaa?
Galbeedka Halgan waa waxay u jirtaa ilaa 10 kilomitir.
Xagee bay kala baxeen marka oo ay ugu yimaadeen? Ma Farqalaal laftigeeda ku dileen mise meel kale ayay ka soo kaxaysteen?
Farqalaalay ka qaadeen, waxay ka qaadeen xaafadda Lidaa Burcadheer, waxayna ku direen Garas Cadde.
Waa gartay arrintaa. Marka adinku sidee ku ogaateen? Yaa idin xaqiijiyey?
Isla markiiba waxaa noo soo sheegay aabbihiisoo joogay markay qaateen, dadkii ahalada ahaay oo dhan baa noo soo sheegay. Waxay leen niman baabuur cabdibilaa wata oo afkuu duuban yahay, oday haatay waa xirxireen aabbihiisa, waa garaaceen. Kabacdina asaa guga ka soo baxay, kadibna asay qabsadeen, asay baabuur ku tuurteen, aday ku yireen bisibuu ku imaanaya. meesha ku jireen dad degenaa, markiiba telefoon loo soo diray, anaguna waa gaarnay. Kadib waa gobolku bari aan tagnaanay.
Haye, sidee bay markaa wax u dhaceen markaad dadku wareysateen deegaanka uu dilkaasi ka dhacayse? Xaaladiisu waa sidee?
Horta waxay ku dileen meel laa Garfacadda oo Farqalaal wagooyiga uga qoban, ma garad baabuur baabuurkay ku wateen cabdibilaah ah, ciidan ilaa 15 ku qiyaasan asaarnaay. Ninkasay wadeen baabuurkay joojiyeen, waa dejiyeen, 37 xabbay ku dhufteen markii baabuurka dejiyeen.
Marka hadda ninka la dilay, dadku markaad la sheekaysateen maxay idin sheegeen oo ay leeyihiin sababta loo dilay iyo wax arrintan ay Shabaab saldhig uga dhigeen haddii aad maqasheen?
Walaalow, ninkaas la dilay ujeedda ay ku dileen ilaa hadda wax yaqaan ma laha. Waa iska gumaadkii ummadda ay gumaadi jireen.
Marka yaa inay xaqiijiyey inay Shabaab ninkaasi dileen oo dadka weerarkaasi geystay inay Shabaab yihiin?
Waxaan loo xaqiijiyey dadkii deegaanka, waaridkiis, dadkii xaafadda deganaay oo ku soo baxay markay wadan ay ku soo baxay inay Shabaab ay dadkaas aad loo cadiyo.
Kaasi waxa uu ahaa Guhaad Cabdi Warsame oo ka mida mas-uuliyiinta degmada Halgan oo ku dhow halka dilka uu ka dhacay oo khadka telefoonka ugu waramaya wariyaha iyaga Jamaal Axmed Cusmaan oo jooga Washington.
laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhegaysanaysaan. galab wanaagsan ayaan dhammaantiin hawada idinka leenahay. Waa 30 bisha Novembarna waa 2020 sanadka 2015. qaybaha dambe idaacaddeenna ayaan haatan gudagelaynaa, waxaynoo soo socdaa warar ku saabsan dalka Turkiga. wararka ka imanaya waxay sheegayeen dowladda Turkigu ay diyaaradda Ruushku leeyahay ku soo riday xadka u dhexeeya Turkiga iyo Siriya. sidoo kale waxaan idahaynaa doodii gaabnayd iyo barnaamijkii Amuraha Maraykanka iyo qodobo kale, balse marka hore wararkii caalamka. dowladda Ruushka ayaa sheegtay in mid ka mid a diyaaradaheeda dagaalka lagu soo riday xadka u dhexeeya Turkiga iyo Siriya, waxayna sheegeen in gantaal dhulka laga soo tuuray uu diyaaraddaasi soo riday. laakiin saraakiisha milatariga Turkiga ayaa iyagu sheegay in diyaaradahooda F-16 ay soo rideen diyaaraddaasi Ruushka kadib markii ay ku soo xadgudubtay hawada Turkiga, iyagoo Turkigu sheegay in diyaaraddaasi ay iska indhatirteen 10 digniinood oo muddo 5 daqiiqa la siiyey si ay uga baxda hawada Turkiga. wasaaradda difaaca ee Ruushkuna waxay sheegtay in diyaaradahoodu aanay marnaba ku xadgudbin hawada Siriya.
iskuullada iyo xarumaha tareenada laga raaco ayaa weli xiran maanta oo talaada ah magaalada Brussels ee caasimada dalka Belgiumka, waxaana aada loo giijiyey ammaanka iyadoo mas-uuliyiintuna ay weli ku raadjoogaan mid ka mid a dadka looga shakisan yahay weeraradii ka dhacay Paris 13-kii bishan. ra-iisul wasaaraha dalkaasi Charles Michel ayaa waxa uu sheegay Isniintii shalay ahayd in maadaama weli ay halistu taagan tahay, Brussels ay ku sii jiri doonto feejignaan sare ugu yaraan ilaa iyo 7 toddobaad soo socda. waxa uuna sheegay in dhinaca kale ay magaaladu u baahan tahay in ay ku soo noqoto noloshii caadiga ahayd sidaas daraadeedna ay caruurtu dugsiyada aadi doonaan tareenada dib loo furi doono maalinta Arbacada ee bariya.
Wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA magaalada Washington.
Dawladda Turkiga ayaa waxa ay sheegtay inay soo riday diyaarad kuwa dagaalka ah oo laga leeyahay dalka Ruushka kadib markii ay iska dhigatay diyaaradaasi 10 digniinood oo la siiyay ayna ku soo xadgudubtay hawada waddankaasi. Guud ahaan dalka Turkiga ayaa si weyn looga hadalaya diyaaradaasi ay soo rideen ciidamada cirka ee Turkiga. Warbaahinta dalkaasi ayaa warineysa saraakiisha ciidamada military ee Turkiga oo sheegay in ay dhulka soo dhigeen diyaarada SU-24. Hadaba dareenka guud ee dalkaasi iyo sida saraakiisha uga hadleenba waxaan khadka telefoonka ee magaalada Istanbul aan kula xiriiray Maxamed Axmed Xasan oo shahaadada PhD ga ku diyaarinaya jaamacadda Usmaan Gazia ee magaaladaasi.
Aad baan mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed. Diyaarad Ruush ku leeyahay ayay ciidamada diyaaradaha cirka diyaaradaha nooc loo yaqaan F-16 waxay soo rideen diyaarad dagaal oo Ruush ku leeyahay oo ay sheegeen inay ku soo xadgudubtay hawada waddanka Turkiga. Diyaaradaas oo ay la socdeen laba nin oo duuliyaal ah, diyaaraddu waxay ku soo dhacday xuduudda waddanka Turkiga iyo Suuriya dhan, gaar ahaan dhanka Siriya, halkaas oo ay Ruushkuna sheegayaan in diyaaraddu aanay soo gelin hawada Turkiga. Saraakiisha Turkiga iyo warbaahinta Turkiga guud ahaan waxa ay sheegeen in diyaaradda loo digay sandaqiiqo gudahood 10 jeer in digniin loo diray, balse ay ka dhigaadeysay inay ka baxdo hawada Turkiga.
Waas
ayayna ku dhacday qadiyadaas.
Waa gartay. Marka haatan diyaaradda hadii la soo riday labadii baylood ee sarnaa, xaalkooda xagee bay joogaan? Maxay ku dambeeyeen haday nool yihiin ama ay dhinteenba?
Sida wararku sheegayaan Zahray, warbaahinta Turkiga aad bay arrinta u falanqeynaysa ilaa saakay. Labadii duuliye ee la socday baarashuud ayay ku degeen baa la yiri marka diyaaradda la qarxiyay. Waxa ayna ku degeen xadka Suuriya, gaar ahaan gudaha Suuriya, halkaas oo ay gacanta ku hayaan niman qolyo mucaarad oo Turkmaanistan oo la dagaalama Daacish gacanta lagu dhigay. Sidaa darteed waxa ay gacanta ugu jiraan baa la leeyahay koox Turkmaanistanka ah. Warar aan la xaqiijin waxay sheegayaan in mid ka mid ah ay dileen, sababtoo ah markii diyaaraddu soo dhacday ayay ciidamada Ruushku waxa ay weerareen goobtii diyaaraddu ku soo dhacday si aan loogu soo dhowaan oo meesha loo qabsan. Marka duqeymaha halka ka dhacay darteed Turkmaanistankii waxa ay dileen baa la leeyahay mid ka mid ah duuliyadii diyaaradda.
Waa gartay. Guud ahaan caalamka ayaa si weyn looga hadalhayaa diyaaraddan SU-24 ee ah diyaaradda dagaal ee Ruushku u lahaa la soo riday, bal dalka Turkiga gudihiisa markaad eegto sidee bay arrintan hadalhaynteed ugu badan tahay gudaha Istanbul?
Aad baa loo hadalhayaa arrintan. Run ahaantii dad badan oo aan la sheekaystay waxay ii sheegeen in maantay xilliga la joogo inuu xumaado cilaaqaadka Turkiga iyo Ruushku. Aanay qaarkood waxay leeyihiin wax wanaagsan ma aha, sababtoo ah sidaan ognahay Turkiga iyo Ruushka cilaaqaad waxaa ka dhexeeya ganacsi oo aada u weyn. Gaaska u badan 40% gaaska waddanka Turkiga wuxuu kasoo dhoofsadaa dalka Ruushka. Sidoo kale santaraal nuclear ah ayuu contract 1,000,000,000 gaaraya, ayuu wuxuu kula saxiixday in laga dhisto waddanka Turkiga si nuclear silmi ah uu isticmaalo. Marka dadka qaarkood waxay leeyihiin arrintaani ma aha arrin wanaagsan in Turkigu iyo Ruushka cilaaqaadkooda xumaado. Waxay leeyihiin NATO la iskuma halayn karo xiriirka, maadaama Turkigu NATO ka mid yahay, la iskuma halayn karo NATO ka mid ahaanshaha. Marka sidaa daraaddeed waa in arrinta la dejiya, xaaladda la qaboojiya, wadahadal lagu wada hadlaa. Sidoo kale Saharay, waxaa jirta wasiirka khaarijiga ee waddanka Ruushka waxa uu ku iman lahaa safar Ankara, magaalada Ankara, maalinta berito ah. Safarkaas waa la baajiyey arrintan darteed.
Waa gartay. Marka bal haatan waxaad iga warantaa dowladda Ruushka hadiiba ay jiraan hadallada kasoo baxaya ku wajahan diyaaraddan la soo riday ee dalka Turkiga militarigiisu ay soo rideen, ayaga dhankoodana sidee bay u dhigayaan?
Dhankooda aqalka Kremlinka oo war laga weydiiyey arrintaasi laga sugaayo inuu ka hadlo waxa ka jira diyaaraddan soo gashay gudaha waddanka Turkiga, waxa ay sheegeen oo keliya in aanay diyaaraddani soo gelin gudaha Turkiga, sababtoo ah waxay leeyihiin diyaaraddu waxay ku dhacday Suuriya, dhulka Suuriya, laakiin faahfaahin intaa dheer oo ka baxsan inay diyaaraddu aanay soo gelin hawada Turkiga ma aanay bixin, waxay ku gaabsadeen oo keliya weli baaritaano dhibaa socda. Inaan hadda wax faahfaahina bixinona waa degdeg weeye. Marka waan ka fiirsanaynaa waxyaalaha go-aamada aan ka qaadan doono iyo hadalka faahfaahinta aan kasoo saari doono dib ayay u dhigteen. Ilaa haddana wax go-aama kama soo saarin aan ka ahayn inay beeniyeen inaan hawada Turkiga kusoo xadgudubnay.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Axmed Xasan oo shahaadada PhD ga ku diyaariyay jaamacadda Cusmaan Gazi ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Qadka telefoonka halkaasi ayuu igu waramay.
Haatana Cabdiraxmaan Xuseen Furre ayaa idinku wareejinaya, wuxuu inoo hayaa dooda gaaban ee maanta.
Waxaan u wanaagsan dhegaysta ku soo dhowow xubinta dooda gaaban. Dowladda Soomaaliya ayaa sabtidii la soo dhaafay magaalada Muqdisho ka furtay shir lagu eegayo sharciyada xisbiyada Soomaaliya. Shirkaas oo soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa looga hadlay sidii looga tashan lahaa hindisa sharciyeedka xisbiyada siyaasadda ka hor inta uusan baarlamaanku ansixin. Hindisa sharciyeedka xisbiyada siyaasadda ayaa mid si weyn ay u sugayeen mas-uuliyiin urur xisbi siyaasadeed oo magacaaban balse noqon doona xisbiya sharci ku dhisan marka la meel mariyo hindisa sharciyeedkan, iyo sidoo kale marka ay buuxiyaan shuruudaha loo baahan yahay in xisbiyadu ay buuxiyaan si ay u noqdaan kuwo u madax bannaan arrimaha siyaasadda kadibna ay ka qayb qaataan doorashooyinka dalka iyo loolanka hoggaanka xafiisyada kala duwan ee dowladda. Haddaba xilligan ma loo baahan yahay xisbiya siyaasadeed oo dalka laga dhiso waa xubinta dooda ee maanta. Waxa ay kala qayb galayeen Nuur Maxamuud Afrax Tilboole iyo Nuur Cabdi Jimcaale oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho.
Aan ku hormaro Nuur Cabdi Jimcaale, xilligan ma haboon tahay ama ma loo baahan yahay xilligan ma loo baahan yahay in la dhiso xisbiya siyaasadeed oo dalka markaasi ka shaqeeya?
Waxaan qabaa anigu, haa, waa loo baahan yahay xilligan. Waana muhiim in la dhiso xisbiyo wadanka ka hawlgala oo uu isleeyahay. Xilligan waa xilliga ugu munaasabsaneed haddii aanba waqti soo dhammaan oo xilli badan oo loo baahnaa aysan soo gudbin. Waxaan qabaa in loo baahan yahay.
Waan gartay. Waxaan siinayaa Nuur Maxamuud Afrax Tilboole. Adigu saaxiibka Nuur, ma la fikir baa tahay mise waad ka duwan tahay arrintan? Maxaad isleedahay xilligan in loo baahan yahay xisbiyin kale?
Waxaan u malaynayaa xilligan hadda la taagan yahay oo waqtigiiba gabangaban yahay wax xisbi la yidhaahdo in aan la samayn karin. Waxaan aaminsanahay inay suurtagal ahayn saacadaha noo haray. Saacado ayaa lagu qiyaasi karaa hadday buuxu 5 bilood 4 bilood ay yihiin. Marka suurtagal ma ahan baan leeyahay in la dhiso saacadda xisbiya.
Waan gartay. Nuur Cabdi Jimcaale, waad maqlaysaa Jilboole wuxuu leeyahay anigu uma jeedo xilli suurtagelin kara in xisbiya siyaasadeed dhidibada loo taago. Adigu maxaad kaga duwan tahay, maxaase u isticmaalaysaa ama caddaynaysaa baahida jirtee leedahay waa in la dhisaa, maxay tahay?
Horta waxaa muhiim ah markii aan ka hadlayno dhisitaanka xisbiyada, waa runtiis oo waa muhiim in laga fiirsho waqtiga. Sidoo kale waxaa muhiim ah muhiimadda ay u leedahay geedi socodka siyaasadeed ee waddanka ka jira xilligan in xisbiya la dhiso. Waxaan isleeyahay runtii xisbiya in la dhiso waa laga maarmaan. Waqti walba oo haray waxaa ka muhiimsan in waddanka loo gudbiyo heer xisbiyo, maxaa yeelay waxaan ku guda jirnaa xilligan xilligii ugu dambeeyey oo maaragtay loo diyaargaroobayay doorashadii ku xigtay dowladdan oo lagu soo dooran lahaa dowladda xigta. Waxaana waqti yani nasiib darro ah haddii dowladda xigta ay noqoto dowlad ku dhisan nidaamkii hore oo aada yani looga sheeganayo oo Soomaalidu ay xal u arki weyso 4.5-ka. Waxaana aaminsanahay waqti walba oo haray in uu ku filan yahay oo xisbiya lagu dhisi karo laguna soo saari karo. Hadda waxaa la joogaa xeerkii xisbiyada oo la ansixinayo. Waxaa ku xiga waa in xisbiyada shuruudaha soo buuxiyaan oo dhismaan. Markaas kadibna waxaan filayaa dee waxaa la gudagali doonaa nidaamkii waddanku uu ku shaqeyn lahaa. Marka waqti waxaan isleeyahay weli waa la hayaa.
Waan gartay. Han siiyo Nuur Maxamuud Afrax. Nuur, adigu saaxiibka Nuur wuxuu taagan yahay baahida jirta daruuri ah oo in la dhiso xisbiyo siyaasi ah. in si dawladda loo bilo oo dee mucaarad iyo maxaafada u yeelato. Adigu kuwaas arrimahaas dhanka kama fiirinaysid miya? Maxaad ku saluugsan tahay?
Inaadeer, waxaan ku saluugsanahay maantay waddanka Soomaaliya gacanta dawladda kuma jiro debigiis. Waxaa la socotaa Waqooyi Galbeed inay maqan tahay, waxaa la socotaa gobollo badan in ay haystaan nimankii baalka la yiraahdo Shabaab ahay. marka suurtagal ma ahan maantay xisbi in wax lagu saleeyo, suurtagal ma ahan. waxa weeye fursadihii aan ku soo moodnay oo hore in dib loo qaato ayaa haboon si geedisocodka nabaddu oo maaragtay halkiisa uga sii amba qaado. dowladda soo socoto 16-ka oo inay u diyaar garowdaan inay habka xisbiyada badan ay samayso oo sharciyadeedii iyo maaragtay kala dambeyntii iyo nidaamkii lasoo celiyo oo dadku isfahmaan. hadda waxa weeye salka ayaan dhiganay xoogaa. waxaa loo baahan yahay in maaragtay marka lays arko oo lays wareysto oo geedisocodka nabadda hore loo sii wado, la hormariyo. waxa weeye maantay walaalkay inta xisbi qaado Hargeysa kama degdi karo, iyo Waqooyi Galbeed uu la socdaa, meelaha ay Shabaab haystaanna kama uu dejin karo. marka runta inaan u dhaadhacno ayaa xalaal ah oo aanan iska indha tirin. maanta waxaan leeyahay yaan arrintaa waqti lagu luminin, sidii kale oo ka haboon oo maantay suurtagala in
in aan siiyo Nuur Cabdi Jimcaale. Nuur, waxaynu ognahay in golaha baarlamaanka laga sugayo hindisa sharciyeedka meelmarintiisa ku aadan in la dhiso xisbiya siyaasadeed oo dalka laga hirgeliyo. waxaynu sidoo kale ognahay in arrintaasi ay aad u daahday oo golaha baarlamaanku ka gaabiyey in weli lama sharciyin. waa hindise keliya ku eg yahay golaha wasiirada, lama hordhigin, baarlamaanku ma ansixin. xilligana doorashada waxaa la qaban doonaa waa dabayaqada sanadkan soo socda 2016. adigoo cabashada sidoo kale waxyaabaha uu ka dhawaajiyey saaxiibka Jilboole ee ah in gobolada qaarkood ay adag tahay in la geeyo lana maamulka Soomaaliland oo kale ama ururka Al-Shabaab, bal noo sawir sidee ku suurtageli kartaa inta la dhiso in markiiba ay dhaqan galaan?
aad ay umaadsan tahay. horta saaxiibka Jilboole, runtii qodobada uu sheegayo waxaan filaa horena waan usoo sheegay. horta mar walba marmartiya ma noqonayso in la yiraahdo waqti badan ma haysano, maxaa yeelay dowladdan saa ogtahay waxay kasoo laabatay dowlad macnaa dowlad la-aan xilli ah ayay gaartay. waxaan soo karnay nidaamka 4.5-ka. nidaamka 4.5-ka xilli badan looga soo gudbay, inkastoo dhibaatihiisa uu watay. hadda waxaan aaminsanahay in xilligaani tahay xilligii xisbiyada. haddii aan xilligii xisbiyadii booskooda la buuxina, waxaan aaminsanahay in dowladda dambe oo sii jirta dhib ma ahane aysan soo kordhinayn wax faa'iido ah.
waan gartay aan siiyo Jilboole. Jilboole, haddii aad ka soo horjeedid in la dhiso xisbiya siyaasadeed oo dowladda loolan la galo oo dee timaada nidaamkii Muxaafad iyo Mucaarad, maxaa dadka niyadooda doonaya in saas la sameeyo ee ka rajo qaba? aad u sheegaysaad leedahay tani ma suurtagelaysee dhabahan kala qaata?
waxaan ku qancinayaa walaalahayga Soomaaliyeed ee dhegaysanaya. waxa weeye waxaan ka soo moodnay waxyaabo badan ood garanaysaan xagga ogaan ka soo moodnay. waxaan ka soo moodnay in qabiil qabiil loo kala goosto goboladii iyo baalka la yidhaahdo magaalooyinkii. maanta waxaan taagannahay dowlad ku meel gaara ayaan ka soo baxnay. dowlad ummaddu raacsan tahay 70% aan dhihi karo inay raacsan tahay ayaa baalka maanta dhisan oon ahayn ku meel gaar aan Soomaaliya goboladeeda inay gaarto la doonayo afarta sanada soo socota. marka ururada siyaasadeed dadka baahida u qaba xilligii ummaddu ay degto oo dadka saaxibulcaqliga ah iyo saaxibulcilmiga ay isu yimaadiin oo sheekaystaan oo waxa weeye siyaasiya dhaanta ahay saaxibba farxad looga gudbo ayay suurtagalo noqonaysaa xisbiyada faraha badan in loo baxo dadkaasuna jaaniskooda ay helayaan.
ugu dambeyn aan siiyo Nuur Cabdi Jimcaale. adigu faa'iidada in xisbiyadan la dhisto oo danta ugu jirta shacabka Soomaaliyeed u jeedid maxay tahay adigoo soo gabagabeynay?
horta waxaan filayaa anaga soo gabagabeyn doona walaalkay wax badan yaan isku raacsannahay oo ay kow ka tahay in meel fiicanaan marayno, aan ka soo kacnay meel hoose, aan marayna meel dhexe. maxay tahay marka su-aasha siidinta mudan maxay tahay cabirka aan u qaadan karno ama aan ku cabiri karno halka aan marayno? maxaa yeelay dowlad aysan shacabku u dhiiban xukunka kulama xisaabtami karaan maaragtay waxqabadkeeda. waa dowladii lasoo candhay dowlad oo kuwan ku horreeyey waa ognahay dhibaatada ugu badan oo la isku fahmi la'ay waxay tahay dowlad ayadu isdhistay lagama yaabo in shacabku uu la xisaabtamo hadalkeenuna macnaha uu miisaan weyn kuma yeelan karo waxqabadka. Waxaa muhiima inaan u hiilanno maantay oo muhim ila ahaanoo soo gabagabaynaya in dowlad hufan, siyaasad hufan, maaragtay dowladduna xisbiyada ay maaragtay ay garab ka dhigato oo halkaas lagu saxo. Macnaha xisbiyadu ma ahan micnaheedu in siyaasiyiin un ay haynayse, waxay ilaa heer shacab ayay gaarsiisan tahay. Marka muhiimadda xisbiyadu ma la soo koobi karo.
Intaas ayaan dhegeysto kusoo koobaya xubinta dooda gaaban oo igala qayb galay Nuur Maxamuud Afrax Jilboole iyo Nuur Cabdi Jimcaale oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo barnaamijkaasi dooda gaaban. Haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Toddobaadyadan waxaa dalka Maraykanka ay dood adagay ka taagan tahay qaxooti dalka Suuriya u dhashay oo maamulka Obama u ballan qaaday in dalkan la keeno. arrintaasi oo labada xisbiga Dimuqraadiga iyo Jamhuurigu ay laba aragtiyood ka kala qaateen. haddaba dooda qaxootiga Suuriya xaggee bay maraysaa? arrintaasi ayaanu kaga hadlaynaa barnaamijkeena Amuuraha Maraykanka toddobaadkan. waxaana marti igu ah Faadil Sheekh Maxamed oo siyaasadda caalamku takhasusay kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Faadil, waxaa marka hore ka hadlayaa aragtida labada xisbi ee arrinta reer Suuriya.
Sandheer, waa mahadsan tahay. aragtida guud haddaan fiirino oo xisbiga Dimuqraadiga iyo xisbiga Republicanku ay ka qabaan qaxootiga la keenayo dalka Maraykanka ka imanaya Siiriya iyo Ciraaq, Dimuqraadigu sida guud ahaan way taageersan yihiin qaxootiga in la keeno, Republicankuna sida guud ahaan way kasoo horjeedaan. tusaale ahaan, Khamiistii hore codbixinta la qaaday oo golaha House-ka Kongareeska Maraykanku ay qaadeen, 289 qof waxay dhaheen xubin waxay dhaheen hala iyo isan imanin, meesha 137 ay dhaheen ha yimaad oo Dimuqraadiga. tirada marka waxaa kor u qaaday 47 xubnood oo Dimuqraadiga ayaa waxay raacday Republicanka aaminsan in aan la keenin qaxootiyadaas waddanka Maraykanka, in aan la keenin ilaa security waddanka dib loo fiiriyo, ammaanka dadka. marka taa waxay ku tusinaysaa inta badan majority-ga golaha Kongareeska ee Maraykanku inay aamin ka soo horjeedaan fikirka Obama ah in la keeno qaxootiga Siiriya ka imanaya dalka Maraykanka.
waan gartay marka Obama isagoo waa maxay doodiisu haddii ay dhacdo in Kongareesku uu sidan oo kale awood dastuuri isticmaalo, maxay isaga u furan?
Obama waxa u furan waxay tahay go-aanku qaato waxay ahayd sanadka soo socda 10,000 oo qaxootiga oo Siiriya ka yimid la keeno dalka Maraykanka. ilaa hadda 2,000 baa la keenay, 8,000 baa u dhimanayd. laakiin waxay tahay inuu codka qayxan ee veto-da la dhaho inuu saaro hadday baarlamaanku waxaasi asaxiyaan ay keenaan xafiiskiisa. laakiin nasiib xumo, haddaad fiirisa tirada hadda isku raacday oo 47 qof ee maray Dimuqraadiga intii dib lagu loo bogaray ee lasoo celinay qaar ka mid a, waxay ku suubin karaan offered wax la dhaho. marka Obama wuxuu codka qayaxan oo isticmaalay waxba kama jiraan buu noqonayaa, uu sharciga uu dhaqan galayaa. waxaa kaloo sii xoojinhaya Kongareeskan codkay qaadahayaan ee gobollada Maraykanka oo ka kooban 50 gobol, 30 gobol waxay dhaheen dadka gofernayaasha xukuma waxay dhahayaan la keenin. 30 gobol, 25 waa gofernayaasha oo Republicanka, 5 waa gofernayaasha oo Dimuqraadiga asaga xisbigiisa Obama xisbigiisa. marka wadan ahaan haddaad fiiriso 50 buu ahaa, 30 gobol bay ka soo horjeedaan. Kongareys ahaan haddaad fiirisid majority-ga intii badnayd oo welibana aad u badan tira ah baa ka soo horjeeda. marka waxaa u muuqda Obama in la geliyay meel ciriiri ah oo go-aankii uu qaatay oo u ballan qaaday qaxootiyada inay la keenayo inuu qiilqiil ku jiro halbacaad lagu lisa noqon doora u muuqataa.
waan gartay murashaxiinta ugu cadcad ee xilka madaxtinimo ee Maraykanka waxaa weeyaan Hillary Clinton oo dhinaca Dimuqraadiga iyo Donald Trump oo dhinaca Jamhuuriga ama Republicanka. maxay iyagu arkayaan oo ay ka yidhaahdeen arrintan?
Focus News-ka oo wareystay Donald Trump usbuucii hore, markii la weydiiyey la yidhi haduu aragtaa arrintan ay Siiriya codka in la keeno qaxootiga kasoo qaxay dalka Maraykanka la keeno, wuxuu yidhi waxaan taageersanahay inaan la keenin ammaankeena dartii. wuxuu kaloo raaciyay intaasi, wuxuu yidhi innaga teenni baa inaga badan, ama shaqalaal ha noqoto ama sharcigeenna oo yar qasqasan ha noqoto, wadamada muslimiinta oo ay ka mid tahay Sacuudi Carabiya, oo ay ka mid tahay Qatar, oo ay ka mid tahay Bahreynka oo tijarada ah, maxay usiin la'yihiin buuri dibadejin qaxootiyada muslimiinta oo qaxaya Siiriya kasoo qaxaya haddii waxaan wax ku jirin buuri. marka Trump wuxuu yidhi horta kuwa hasiyaa buduubdu jir inta aan ugu ansiin lahayn waa warad si loo fiiriyana macquul gala Hillary Clinton hadii la fiiriyo CBS ka oo wareystay news ka la dhaho Face the Nation oo iyadana wareystay usbuuxda soo dhaafay waxay tiri iyadu waxaan aaminsanahay maadaama oo taariikhaha dalka Mareykanka uu yahay dal ku dhisan u gargaarka dadka barakacayaasha ah Obama meeshu ka yiri 10,000 in laga dhigay way tiri dadka sanadka soo socda iman haya 65,000 oo qaxooti in laga soo qaado Syria iyo Iraq oo dalkeena la keeno marka aad bay u kala fogeen labada qof sadex kale aaminsan yihiin markaas
waan gartay dood mar walba waxay dib ugu noqotaa in dalka Mareykanku yahay dal ay abuureen dad soo galooti ama muhaajiriina hadaan taariikhda dib ugu yara noqono taariikhii ugu cadcada ee dadka muhaajiriinta yimid iyo haday jiraan bulsho dhibaato la kulantay sida ta Suuriya ee hadda laga hadlayo kale
arbiya ugu adag oo taariikh Mareykanka markaa fiirisid dagaalka labaad ee dunida markuu dhacay wixii ugu daraa oo dad fara badan ay kasoo qaxeen wadamada Yurub oo dagaalkii aafeeyay Mareykanka wuxuu asaxiyay sharci la dhaho Displaced Person Act oo yaano qofka qaxootiga in wax loo furo dadkaas oo u sahashay dadkii fara badnaa oo Yurub ku qaxayay oo ku baabaasnaa wadankooda ka qaxay oo dagaalka labaad duug saameeyay in dalka Mareykanka la keeno sarooyinkii ku xigay waxaa sidoo kale dalka sharcigaas oo la dhaho Displaced Person Act wuxuu u ogolaaday wadamo fara badan oo ka mid ah wadamadii dadka communistka oo xukumi jiray oo Hungary iyo Poland iyo Yugoslavia iyo Korea iyo China iyo Cuba iyo in dadka aan ogoleyn nidaamka communistaha in loo ogolaado dalka Mareykanka in yimaado marka kumanaan aysa ku yimaadeen markay taariikhdu ahayd 1975 sidoo kaleeto South Asia oo kale dagaalo iyadana ka dhacay oo dalka Mareykanku qayb ka ahaa waa 1.8 milyan oo Vietnamis ah ba dalka Mareykanka yaa la keenay iyagana oo dadka ku saameeyay dhibaatadaas ahayd sarooyinka iyaga la xiriira oo ka mid ah 76 ee ahayd sidoo kaleeto waxaa isaga dalka Mareykanka uu keenay oo u ogolaaday inay yimaadaan qaxootiyo ka badan 900,000 ka badan oo ku barakacay wadanka Indonesia ku barakacay oo dagaal meesha ka dhacay ay ku saameenayeen marka baka saa u fiirisid markay wadanka Mareykanka waa wadan taariikh ahaan dadka barakacayaasha ah markasta hooy ay ku soo hirtaan ah 1980 marka ahayd wadanka Mareykanka wuxuu soo barbaroosgariyo soo bandhiga qorsha ay UN kuna ogolaadeen oo ah All the Refugee Act oo ah qof kasta oo ka barakaca dalkiisa si qasab oga looga soo barakaciyo inay dunidu aqbasho wadamada kaas oo u sahlay Yurubiyaanka iyo wadamada Westernka kaleeto inay qaxootiga aqbalaan marka diidada hadda uu wadanka Mareykanku bilaabay waa dhaqan cusub oo ku cusub shuruucda Mareykanka saameyna doona wadamada reer galbeedka intooda badan caqabo weynna ku noqon doona dadka diinta Islaamka haysta ee kasoo qaxaya Syria iyo Iraq iyo wadamo kale oo fara badan kasoo qaxay
dhegeystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta ku soo qaadanay kala aragti duwanaansho ku saabsan qaxootiga Suuriya ee la doonayo in la soo dejiyo dalka Mareykanka intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagaa sidaas iyo nabadgelyo
maxamed cabdi sandeere ayaa inala socodsiinaya barnaamijkii amuuraha Mareykanka laanta af Soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhagaysanaysaan haatanna ku soo dhawaada wararkii ciyaaraha waxay noo haya axmed sheekh cali
aynu ku bilaawna ee kulamo ka tirsan wareega koowaad ee koobka horyaalada yurub uefa champions league ayaa caawa dhici doona gruubka e waxaa is arki doonaa kooxda Bayer Borisov oo marti qaadi doonta naadiga Bayer Leverkusen naadiga Serie A talyaaniga ee Roma waxa ay u safri doontaa garoonka Nou Camp oo ay kula ciyaari doonta kooxda Barcelona kooxda Roma waa kooxda kaliya ee la ciyaartay kooxda Barcelona wax ka badan 2 goor ciyaar ka tirsan horyaalada Yurub isla markaana aan laga adkaanin 3 goor oo ay labadan koox is arkeen Roma waxa ay adkaatay 1 mar 2 marna barbardhac ayay galeen naadiga difaacan iyo koobka horyaalada Yurub ee Barcelona ayaan laga adkaanin 9kii kulan ee ugu dambeeyay oo ay la ciyaartay kooxaha ka tirsan horyaalka dalka talyaaniga ee Serie A da markii ay ku marti qaaday garoonkooda Camp Nou waxana ay badisay 7 goor halka 2 marna ay barbardhac gashay naadiga Roma ma aysan adkaanin 7dii kulan ee ugu dambeeyay oo ay ku ciyaartay koobka horyaalada Yurub meel ka baxsan garoonkeeda waxa ay barbardhac gashay 4 goor 3 goorna waa laga adkaaday naadiga Serie A da ayaa waxa laga dhaliyay 6 gool 7kii daqiiqo ee ugu horeeyay ciyaarihii ay ka ciyaartay koobka horyaalada Yurub ee xagaagan waana kooxda ugu badan ee sidaas ay ku dhacday. Barcelona waa macallimiinta baasaska ee koobkan, waxaana ay isku dayeen 2926 baas, halka naadiga Roma ee Italiyaaniguna ay isku dayeen oo kaliya 1576 baas. Gruupkan Barcelona ayaa hogaminaysa, waxa ay leedahay 10 dhibcood, Roma waxa ay leedahay 5 dhibcood, Bayer Leverkusen 4 dhibcood, halka kooxda Bayer Borisov ay ka leedahay 3 dhibcood. Gruupka F waxa ay is arki doonaa kooxda Bayern Munich oo hogaminaysa oo la ciyaari doonta naadiga Olympiacos, halka Arsenal garoonka Emirates ay ku marti qaadi doonto kooxda Dinamo Zagreb. Marka lagu daro ciyaaraha isreebka, waa markii afraad oo labadan koox ay is arkaan. Naadiga Arsenal waxa ay badisay 2 kulan, hase yeeshee kulankii ugu dambeeyay labadan koox ay is arkeen waxa adkaatay naadiga Dinamo Zagreb. Dinamo Zagreb ma aysan kaarin 12 kulan ugu dambeeyay ee koobka horyaalada Yurub oo ay ku ciyaartay meel ka baxsan garoonkeeda, waxay barbardhac gashay 2 kulan, 9 kulanna waa laga adkaaday, waxaana ay sidoo kale ku guuldareysatay inay wax goolala dhaliso 8 ka mid ah kulamadaasi. Arsenal waa ay adkaatay kulankeedii ugu dambeeyay oo ay ku ciyaartay garoonkeeda Emirates, waxaana ay 2 eber kaga adkaatay naadiga Bayern Munich, hase yeeshee Arsenal marnaba ma aysan badin 2 kulan oo isku xigta oo ay ku ciyaartay garoonka Emirates ciyaaraha ka tirsan koobka horyaalada Yurub tan iyo sanadii 2012. Ciyaaryahan Alexis Sanchez ayaa ah ciyaaryahan si toos ah ugu lug lahaa 4 ka mid ah 6 gool ee kooxda Arsenal ee ka dhalisay koobka horyaalada Yurub xagaagan, waxaana uu dhaliyay gool 3 kulan isaga ayaa baasay. Gruupkan waxaa hogaaminaya kooxda Bayern Munich, waxaana ay leedahay 9 dhibcood, Olympiacos waxa ay leedahay 9 dhibcood, sidoo kale Dinamo Zagreb waxa ay leedahay 3 dhibcood, Arsenalna waxa ay leedahay 3 dhibcood. Gruupka G, kooxda FC Porto ayaa waxa ay marti gelin doonta kooxda Dinamo Kiev, naadiga Chelsea-na waxa ay u safri doontaa magaalada Tel Aviv, waxaana ay la ciyaari doontaa kooxda Maccabi Tel Aviv ee Israel. Gruupkan waxa hogaaminaya FC Porto oo leh 10 dhibcood, Chelsea waxa ay leedahay 7 dhibcood, Dinamo Kiev 5 dhibcood, kooxda Maccabi Tel Avivna waxa ay leedahay eber. Haddii aynu faahfaahin ka bixinno ciyaarta dhexmareysa Maccabi Tel Aviv iyo Chelsea, waxa uu kulankani noqon doonaa kii labaad oo labadan koox dhexmara. Kooxda Chelsea waxay ku adkaatay ciyaartii tan ka horreysay ee ka dhacday garoonka Stamford Bridge, waxaana ay ku badisay 4 gool iyo waxba. Naadiga Chelsea waxay adkaatay oo kaliya 2 kulan oo ka mid ah 10 kulan ee ugu dambeeyay oo ay ku ciyaartay koobka horyaalada Yurub meel ka baxsan garoonkeeda, waxay barbardhac gashay 5 gool, 3 goolna waa laga adkaaday, waxaana ay dhalisay wax ka badan 1 gool kaliya 1 mar. Gruupka H waxa is arki doona kooxda Zenit St Petersburg iyo naadiga Valencia, Lyonena waxa ay marti qaadi doontaa naadiga Gent. Gruupkan waxa hogaaminaya kooxda Zenit, waxaana ay leedahay 12 dhibcood, Valencia waxa ay leedahay 6 dhibcood, Gent 4 dhibcood, Lyonena 1 dhibcood. Warka ugu weyn ee ciyaaraha caalamkan waxa uu yahay kooxda Real Madrid tababareeda Rafael Benitez ayaa waxa loo sheegay in uu sii hayn doono macallinimada kooxdaasi isla markaana uu heesto taageerada buuxda ee kooxda. Tan waxay ka dambeysay markii ciyaartii El Clasico loo yaqaanay ee Sabtidii dhacday kooxda Barcelona ee kooxda Real Madrid ku garaacday 4 gool iyo waxba. Rafael Benitez oo 29 jir ah ayaa waxa xilka tababarnimo ee kooxda Real Madrid loo magacaabay xagaagan oo kaliya, hase yeeshee taageerayaasha kooxdaasi ayaa waxa ay doonayeen in la casilo. Madaxweynaha kooxda Real Madrid Florentino Perez oo shalay shir jiraayad qabtay ayaa waxa uu sheegay in dhammaan kooxdu ay taageersan tahay isla markaana ay dhinac taagan tahay tababare Benitez. Xubintii ciyaarahana waa naga intaas.
Axmed Sheekh Cali aad buu mahadsan yahay barnaamijkaasi. Ciyaarahana isaga ayaa nala socotinaya haatanna Cabdicasiis Xuseen Cusmaan oo barbarkayga midig fadhiya, bal qodobadii wararkayga ugu waaweynaa mid iyo laba Cabdicasiis.
Wararka caalamka sahara ay waxa ugu weyn, dowladda Ruushka ayaa sheegtay in mid ka mid a diyaaradaheeda dagaalka oo nooceedu yahay SU 24 lagu soo riday xadka u dhexeeya Turkiga iyo Siriya. Dowladda Turkiga ayaa sheegaysa in diyaaradahooda F-16 ay soo rideen diyaaraddaasi Ruushka kadib markii ay ku soo xadgudubtay hawada Turkiga, iyadoo diyaaraddaasina ay sheegeen inay iska indhatirtay 10 digniinood oo diyaaraddaasi loo gudbiyey. Dalka Belgium-kana iskuullada iyo xarumaha tareenada laga raaca ayaa wali xidhan maanta oo Salaasaa magaalada Brussels ee caasimada dalkaasi, waxaana aad loo geejiyey ama loo adkeeyey ammaanka iyadoo mas-uuliyiintu ay weli ku raadjoogaan mid ka mid a dadka looga shakisan yahay weeraradii Paris ka dhacay bisha November 13-keedii.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdicasiis Xuseen Cusmaan iyo anigoo ah Sahre Cabdi Axmed ba idaacaddii Galabnimo. Intaasi ayaan ku soo gabagabayneynaa inta aynu mar kale caawa kulmi doonana. Waxaan idin leenahay nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.